comienza Voces de Bergantiños, un programa de Radio Voz que te informa de lo que tienes más cerca. Radio Voz, con Fran Rodríguez.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 del mediodía y a esta hora arrancamos este Voces de Bergantiños de martes, 19 de marzo. Felicidades a todos los pais. Oxe, odiado pai. Temos ceos, diría que cubertos, pero tamén temos néboas. En fin, nos espera auga nesta xornada de martes. Temperaturas, iso sí, que eran máis frescas esta madrugada que en xornadas anteriores. Veremos que nos conta Meteo Galicia con respecto a meteoroloxía dentro duns minutos. Saúdos de Fran Rodríguez. Actualidade das nosas comarcas pasa polas posibles indemnizacións previstas aos gandeiros despois de que a Audiencia Nacional considerara que 8 empresas do sector lácteo e 2 asociacións autonómicas, entre elas unha galega, formaran un cártel cuxa conduta ilícita consistía en intercambiar información comercial sensible para coordinar a compra de leite. Isto é o que aparece no fallo do Tribunal. A Audiencia Nacional dá a razón a Unións Agrarias, que no 2012 denunciaba ante a Comisión Nacional dos Mercados da Competencia supuestas prácticas monopolistas en prexuizo dos gandeiros. A sentenza é firme e agora toca ver as compensacións en favor das explotacións gandeiras. Estas poderían chegar aos 7 céntimos por litro productor de todo o leite vendido á industria entre os anos 2000 e 2013. Son as 12 dos minutos, repasamos os titulares que nos deixa esta xornada de martes. Abrimos o programa de hoxe. 400 gandeiros poderán reclamar polo pacto dos prezos. Unións Agrarias, que gañou o pleito á industria ante a Audiencia Nacional, prevé unhas indemnizacións de 7 céntimos por litro de productor entre os anos 2000 e 2013. Investigan as causas da morte da muller de Dumbría afogada no Xallas. As primeiras hipóteses se descartan un falecemento por causas violentas. Procesan a un carballés acusado de violar a súa exparella tras drogarla. A denunciante pide 20 anos de prisión e 70.000 euros de indemnización. Algúns dos titulares que nos deixa esta xornada de martes 19 de marzo son as 12 case 4 minutos. Repasamos a actualidade informativa das comarcas de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez, Radio Voz.
A Guardia Civil fixose cargo da investigación para tratar de esclarecer as causas do falecemento dunha muller cuxo corpo foi localizado no río Xallas. Pouco despois das 10 da mañá de onte, unha hora despois de que comezara un amplo operativo polo Concello de Mazaricos, os equipos de emerxencias atopaban o corpo dunha muller. Trátase de María Isabel Peña Rodríguez, unha veciña do Concello de Dumbría de 54 anos de idade, que faltaba do seu domicilio dende o pasado venres. O cadáver estaba flotando no río Xallas, a menos dun quilómetro de donde aparcara o seu coche na madrugada do sábado, no lugar Mazaricán de Ponte Olveira. María Isabel Peña foi vista por última vez na tarde do venres, cando, ao parecer, personábase no cuartel da Garda Civil de Carballo ca intención de presentar unha denuncia, aínda que os motivos non transcenderon. primeira da Audiencia Provincial da Coruña dictaba un auto polo que procesa un carballés de 43 anos afincado dende fai meses, según apuntan dende o seu entorno en Suiza. Está formalmente acusado dun delito continuado de abusos sexuais perpetrados supuestamente contra a súa ex-muller. O agora imputado apelaba contra esta resolución judicial, pero foi desestimada polo tribunal. Os feitos que serán enxuiciados o 11 de abril, salvo que haxe un cambio de data de última hora, remontanse ao ano 2019, cando a Policía Nacional investigaba-o en relación cunha suposta rede de tenencia e distribución de pornografía. Na documentación recabada, o Grupo de Investigación Tecnolóxica da Brigada Provincial da Policía Judicial atopábase con 8 vídeos e máis de 200 imaxes. No informe de identifícase ao suposto agresor, marido da vítima durante 8 anos, e a muller que se encontraba desnuda na cama en estado de inconsciencia e precisamente a denunciante. Asuntos. Cada dous días fírmase unha sentenza de divorcio ou se certifica unha separación legal na Costa da Morte. No caso de Carballo, o pasado ano, disolvéronse 130 matrimonios, dos que algo máis da metade foron non consensuados. É dicir, a resolución veu determinada por un togado. No Partido Judicial de Corcubión certificáronse 84 divorcios. Se tratase dunhas cifras moi similares ás contabilizadas a peche de 2022, según o Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Outro dato a ter en conta, garda relación as modificacións nas cláusulas que afectan aos convenios reguladores. A gran maioría deses cambios, como as cuantías a abonar a exparella en compensación pola ruptura ou a pensión de alimentos en favor dos fillos, leváronse a cabo sin que mediara un acordo entre as partes. O 75% dos casos tivo que ser a autoridade judicial quen resolvera porque os litigantes non se poñían de acordo. O mesmo sucedía cas gardas e custodias dos fillos menores de idade non emancipados, o 60% dos casos acabaron en litixio. O Goberno Central responde de forma contundente ás preguntas plantexadas polo diputado nacionalista Ernesto Rego sobre o Centro de Sanidade Marítima de Corcubión. Apuntan, en ningún caso está previsto o peche das oficinas. A resposta foi por escrito e deixa claro que seguirán prestándose os servizos, ainda que tamén se recoñece que non será doado nin rápido atopar un facultativo. O Impulsa Despega é un programa que o Concello de Carballo fai gratuito para uns 30 emprendedores que queren poñer en marcha un negocio e que xa o teñen arrancado, pero precisan axuda para consolidalo e para facelo sostible tamén a nivel persoal. A proposta facilita a vida dos autónomos en 4 materias principais: modelo de negocio, estrutura empresarial, finanzas e comunicación. O programa comezará o vindeiro 10 de abril cun encontro de 2 días completos no que os participantes ademais poderán coñecerse, o que soe facilitar a sinerxia, según explicaron os promotores que xa desenrolaron a experiencia en outros puntos. Inclúense ademais 4 sesións de formación grupal e unha terceira fase de acompañamento de proxectos a través de internet entre o 12 de abril e o 11 de xuño, que é cando se pechará o programa. hablamos de formación, los alcaldes de Carballo, Coristanco, Ebencio Ferrero y Juan García, respectivamente, firmaban onte un convenio de colaboración para presentar unha solicitude conxunta a convocatoria de obradoiros duais de emprego que ten aberta a Xunta de Galicia. Con nome de Obradoiro Lubiáns, por ser a ponte símbolo de unión entre ambos concellos, o objetivo da iniciativa é atraer un obradoiro dual na especialidade de carpintería para o vindeiro curso. O centro de formación sería o Fórum de Carballo, que xa conta cun taller totalmente equipado. Segundo as bases da Xunta, a duración sería de 9 meses, durante os cales os participantes terían un contrato e percibirían un salario.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Que nos espera nesta xornada de martes 19 de marzo en canto a meteoroloxía? Alberto Romero, Meteo Galicia, que tal, como estamos?
Hola, que tal, moi boas, bo día, Fran.
En principio temos néboas.
Toda razón. Eso permite que teñamos, por exemplo, a Arestora, aí en Carballo, unha temperatura na estación meteorolóxica de Rus de 5 graos, en Malpica 9,8, en Camariñas 8,4 graos, en Cotumiño Zas 1,4 graos, en C 9 graus. En este intre temos precisamente o ceo así, con néboa en moitas zonas da comarca de Bergantiños, tamén no Golfo Ártabro. Temos a brétema bastante persistente entre a Coruña, prácticamente a zona de Caión, Sisargas. En outras zonas, comarcas como Fisterra, aí o ceo está algo máis roto. O día será tranquilo, de alternancia nubes claros. As brétemas difícil que levanten pois nas vindeiras horas, o mellor quedan ata o mediodía. Aí no Golfo Ártabro, se unha mare tranquila, únicamente a visibilidade reducida pola presenza destas brétemas en todo o Golfo Ártabro. E as temperaturas prácticamente en comarcas como Bergantiños, Terra Soneira, Fisterra, os sen grandes cambios, entre os 15 e 17 graus de temperatura. Poden descender un poquinho,
Espérase auga para mañá?
Mañá non, mañá será unha xornada onde sí que é certo que en zonas do interior das montañas de Lugo e Ourense podríamos ter algún chubasco tipo tormentoso, pero nas comarcas de Bergantiños, lóxicamente Terra Soneira, Fisterra, será un día parcialmente nubrado, alternancia nubes e claros, tamén presenza de algún brétema novamente, un día seco. Dominarán as nubes por momentos porque temos vento do nordés, que por certo soprará forte, intervalos de forza 7 entre Sisargas, Vilano e Fisterra. E despois un xoves de alternancia nubes e claros, un tempo bastante tranquilo nas vindeiras 48 horas, e co comezo da primavera, Frank.
Certo, iba a preguntar se estamos a ter estes días tempo primaveral. En fin, bueno, pues con esta previsión para hoxe, para os vindeiros días, despedimos a Alberto Romero e desexamoslle que disfrute deste martes. Escoitámonos mañá.
Unha forte aperta para ti, Fran, grazas por todo.
Estás tú y todo lo que venga de ti se enredarán, las dudas que puedas sentir se las llevará. Me gustas tú, tus luces y tus sombras también, pues todas forman parte de ti y a mí me gustas tú. Y aquí estoy yo, contándole al mundo que tú eres la prueba de que hay algo ahí.
12, casi 14 minutos do mediodía, pasábamos por información meteorológica. En principio non se prevé auga, cuidado cas néboas, parece que algo van levantando, temperaturas baixas, había a primeira hora desta mañá. Que temas e que voces protagonizan este Voces de Bergantiños de martes? Bueno, hoxe pasamos pola nova dirección do Centro Comercial Aberto de Carballo, renovada a directiva da entidade. Hoxe falamos con quen é xa novo presidente da entidade, Carlos Cousillas.
Estás conmigo e gira mi vida al azar, entre tu calma
Os martes pasamos polo cito co concello. Hoxe visita os estudios da Radio Voz Iago Toba, alcalde de Muxía. Os martes tamén temos cita ca nosa consultoría con de la Serna Calviño, abogados e consultores, e tamén nos visita José Antonio Viña, o profesor Viña Patiño.
Me gustas tú, cada rincón que existe en tu piel. Quiero quedarme a vivir en él, a tu contraluz.
12 e 15 minutos, facemos un alto no camiño e buscamos ao primeiro protagonista deste Voces de Bergantiños de martes, 19 de marzo.
Vuelvo a decir que amo cada gesto que nace de ti, tu cara y tu cruz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de peituga de polo 5,89 euros o kilo. E carioca de volanta 300-500 gramos 5,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
Esta Semana Santa, Fisterra. Devoción, paixón, procesións con representacións vivientes dende o século XIV. Semana Santa de Fisterra. Tradición e...
Festas do Santo Cristo. Sábado 30 de marzo, alboradas e pasarrúas. E a noite, actuación de cinema, Alcar e discoteca móvil full. Domingo 31 de marzo, pasarrúas e sesión vermú ca orquestra principal. A noite, actuación estelar das orquestras Panorama e Principal, rematando a noite ca actuación da discoteca móvil full. Luns 1 de abril, pasarrúas, alboradas e sesión vermú co grupo Fusión. A partir das 4:30 da tarde, festival infantil na Praza da Constitución. E a noite, actuación do grupo Fusión. Do 16 de marzo o 1 de abril, Semana Santa de Fisterra, declarada de interese turístico.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.
Chega a 7ª edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz e La Voz de Galicia, co patrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os 3 mellores e diplomas para os 7 contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Todos os vendres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E por suposto non faltará o noso concurso Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos teus venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Doce y veinte minutos. Voces de Bergantiños de martes, 19 de marzo. E xa sabemos nosos ointes que hai tan só uns días falábamos do Centro Comercial Aberto de Carballo, o CCA, con motivo da Feira de Oportunidades recentemente celebrada. Celebraba, ademais, o Centro Comercial Aberto con éxito. Hoxe falaremos tamén do Centro Comercial Aberto, pero por unha cuestión diferente. O cambio na directiva da entidade, a renovación é total, tamén na presidencia, que pasa a asumir Carlos Cousillas Mosquera, sustitúe a Germán Ribeiro, e precisamente con Carlos falamos a continuación. Carlos, que tal, como estamos?
Pois aquí empezando o día.
Un día especial, sinalado, o Día do Pai.
Sí, sí, un día especial, por lo menos para mí, que teño dúas criaturas pequeniñas, o sea, un día bastante marcado no mapa.
Bueno, polo tipo de negocio tamén, non? Que nos compran aos papás? Que nos regalan aos papás? Complicado este.
Desde cinturóns, camisas a relojes, compran de todo, non?
Sí, señor, sí, señor. Bueno, a ver si temos sorpresa ao chegar a casa. En fin, decía eu, oye, renovación total na directiva. Era un cambio xa esperado, contábase con que habería este cambio.
Sí, a principios de ano, na primeira reunión que tuvemos, xa se planteou a dimisión da directiva antigua, entonces cabía esperar unha renovación. De ningún dos miembros antiguos quixeron continuar ca nova dirección, entonces pues, un cambio total. Bueno. Tres miembros novos.
Home valiente Carlos, que che levou a dar este paso á fronte, a asumir a presidencia do Centro Comercial Aberto?
Pois que alguén ten que apechugar.
Boa resposta. Alguén tiña que dar ese paso á fronte, ¿no?
Sí, é unha pena que nadie o paga, pero entonces alguén ten que ser un ten que ser.
Bueno, pues en este caso será Carlos Cousillas quien asuma a presidencia, que además está a fronte de una xoyería, Florida Centro Joya. Contanos un poco más de este comercio. Entendemos que, obviamente, socio del Centro Comercial Aberto.
Evidentemente, sí, yo no podría estar en la presidencia, pero... Pues, hombre, son a tercera generación neste comercio. Levamos en Carballo desde o ano 64. Ten un recorrido bastante largo.
Bueno, hai unha tradición aí.
Sí.
Oye, o textil, que ten moitísimo peso no centro, no comercio de Carballo en xeral, ainda que hai que decir que este é moi variado. Quizáis o feito de que ti esteas á fronte dunha xoyería pode contribuir a que nos socios do Centro Comercial Aberto haxa tamén unha maior diversidade?
Eu creo que a directiva deste ano, que se formou este ano, temos moita variedade. Temos un hostelero, temos unha floristería, unha joyería e temos representación textil. Entonces, temos un pouquinho de cada sector, por así decirlo, que, claro, cada un vai mirar polo seu, entonces vamos chegar a un punto medio. Eu creo que é interesante para todos.
Sí. Que crees que se fixo ben estes últimos anos? E por donde van ir os tiros desta nova directiva? ¿Cales son as liñas de traballo que pretendedes acometer?
Pois, ainda estamos a espera de facer a nosa primeira reunión como directivo, pero creo que en principio este ano vai ser conservar o plan do actual que tiña, os compromisos que tiña adquiridos a directiva anterior, ir finalizando, poñendo fechas, levados a cabo, e ao mellor, pois, tratar de poñer algún evento novo, ir pensando, polo menos xa, de cara ao ano que ven. Pero se nos dá tempo, pois este ano, ao mellor, hacia as novas navidades, ou incluso en verano, pois igual facer alguna cousinha máis.
E hai algunha actividade concreta xa no horizonte? Porque en breve teremos a, non sei se vai manter, a ruleta.
Sí, en principio sí. Falta saber cales son as fechas exactas, pero bueno, a principios de junio, finales de maio, supoño.
Bueno, decíamos ao comezo desta entrevista que a renovación da directiva é total. Non sei se os novos integrantes xa vos coñecíades todos. Como dirías que sodes como equipo?
Pois eso vou ter que responder noutra entrevista, ¿no?
De momento ainda non houve suficiente contacto,
non? Cando a traballar xa te direi.
Pero bueno, xa vos coñecíades, non?
Sí, home, a ver, aquí ao final somos todos do pueblo de vista, como que bueno, conoces a todo mundo. Un trato máis cercano, pero
bueno, pues eso, que falta contacto para saber como se funciona como equipo.
Exactamente.
O normal. O normal. Oye, para un novo emprendedor ou para aqueles que teñan dúbidas, que vantaxas crees que aporta ser socio do Centro Comercial Aberto?
Home, na participación en todos os eventos que se desarrollan todo o ano, ao largo do ano, pois sempre é un plus ao negocio, ao movimento do cliente que entre na tienda, que salga a traer o cliente pa fora e que conte contigo, que estés dentro de esa asociación. Eu creo que é un plus interesante. Non é sempre, ao mellor non está sempre dirigido a que factures máis ou menos, pero o movimento, generar vida no pueblo, participar un pouquiño, o que dicíamos antes, de arrimar o hombro entre todos, porque ao final unidos somos máis fuertes cada un polo seu lado.
Na fin de semana da Feira de Oportunidades houbo comercios que tamén promoveron un mercadillo propio. Como novo presidente da entidade, crees que esta diversificación enriquece ou que aporta unha sensación de desunión?
Pois, home, ideas novas evidentemente están ben vistas, pero creo que deberíamos ir todos remando na mesma dirección. Ou poñernos todos de acuerdo, ou facer todos un conxunto, aínda que houvese dous mercadillos diferentes, pero que sean un consenso, poñernos a todos de acordo.
Que potencial lleves, Carlos, ao comercio de Carballo?
Bueno, hai moitas empresas novas que se van creando, moitas tiendinhas novas que van abrindo, van tal. Eu creo que o comercio de Carballo sempre foi un punto de interés. Ao final, para moitos ayuntamientos do alrededor, é o punto con o centro comercial, ao final, de referencia.
Bueno, é outra cara da moeda. En que crees que debe mellorar o comercio carballés? Pregunta complicada.
Sí, no.
Oye, porque para ser xusto, sigue tendo moito músculo, pero entendemos que lógicamente o que se trata é de mellorar. Lógicamente habrá que buscar os defectos en caso de haberlos, claro.
Calquera empresa ten que ir adaptándose aos tempos, ir evolucionando, saber entender o que é o que te pide o cliente, e tratar de darlle. Evidentemente é o objetivo que teria calquera empresa.
Bueno, pues eu non lle quero robar máis tempo a Carlos, ao novo presidente do Centro Comercial Aberto de Carballo, Carlos Cousillas. Quero lle agradecer que estivera hoxe con nos aquí no Voces de Bergantiños, e como sempre, pues imos estar moi pendientes de todas as actividades que saian do Centro Comercial Aberto de Carballo. Carlos, que teñas moi bo día do pai hoxe.
Igualmente, gracias.
Ata pronto.
Venga, hasta luego.
Carlos. Carlos Cousillas, novo presidente do Centro Comercial Aberto de Carballo, cambiaba toda a dirección. En breve tamén o fará a xerencia, xa que Mari Carmen Freire anunciaba que se xubila agora no mes de xuño aproximadamente, e si todo vai ben, según apuntaba ela cando falábamos a semana pasada. Son as 12, case 30 minutos.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Chega a séptima edición do concurso Contos de Primavera, organizado por Radio Voz y La Voz de Galicia, copatrocinio de Calvo. Poderán participar os estudantes de ensino secundario obligatorio de todos os centros escolares das comarcas de Bergantiños, Soneira, Fisterra e o Concello de Cerceda. Cunha extensión máxima de 2.000 caracteres e versando sobre aspectos paisaxísticos, históricos, etnográficos ou patrimoniais da Costa da Morte. Haberá premios para os tres mellores e diplomas para os sete contos seleccionados. A entrega deberá realizarse antes do 30 de abril no correo electrónico eventos.carballo@lavoz.es. Participa.
De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las PYME pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados. Para tus asuntos patrimoniales, somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331. De la Serna y Calviño Abogados y Consultores. Calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
Viajes Amarelle te lleva a la Costa del Azahar del 26 al 31 de marzo por 545 euros. Incluye viaje en autocar, hotel 4 estrellas con pensión completa, guías, almuerzo en ruta y seguro de viaje. Visitaremos Castellón de la Plana, Morella, Vinaroz y Cuevas de San José con entrada incluida. Viajes Amarelle, Santa Comba, teléfono 981-880475. Costa del Azahar, del 26 al 31 de marzo, por 545 euros. Viajes Amarelle.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Filetes de peituga de polo 5,89 euros o kilo. E carioca de volanta 300-500 gramos 5,45 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios familia.
En tu servicio técnico oficial Kia Corgal Automóviles nos encargamos de cuidar todos los detalles de tu Kia. Mecánica, chapa y pintura, neumáticos, lunas, accesorios y servicio pre-ITV. Además, contamos con estación de carga y servicio de mantenimiento y reparación de vehículos electrificados. Aprovecha las continuas promociones y ofertas de Corgal Automóviles. Concesionario y servicio técnico oficial Kia en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Chanel, 12:33 minutos e hoxe temos axenda intensa, ademais, para ser martes. En C, o auditorio da Casa da Cultura acollerá a 7 da tarde unha audición dos alumnos da Escola de Música Municipal, a correspondente ao segundo trimestre. Haberá solistas e grupos, así mesmo na Vila da Xunqueira botará a andar Crecendo Xuntas, grupo de crecemento personal para mulleres. Isto xa comezaba ás 11:30 da mañá na sala de conferencia dependencias da Casa da Cultura. Carballo acollerá unha das primeiras proxeccións ao público do documental Rapa antes de que este chegue ás salas de cine o vindeiro venres. O filme retrata a vida e loita diaria da comunidade de veciños de Sabucedo na Estrada, proxección ás 8 da tarde nos multicines Bergantiños, con presencia do director Alejandro Enríquez para facer coloquio despois. Este 19 de marzo, festividade de San José, nos actos de Semana Santa de Fisterra, conmemorase co inicio do triduo na igrexa parroquial a partir das 7:30 da tarde na igrexa Santa María das Areas, misa e posterior procesión. E inda que a festa musical será o sábado, en Corme está hoxe de Corme Aldea, está hoxe de celebración, xa teñe misa a 1:15 na honra de San José. Ademais, temos nova sesión da Universidade Senior en Baio. A profesora Raquel Veiga abordará cos alumnos que o edadismo será a partir das 5 da tarde. Para ser martes, que temos axenda intensa. Facemos unha brevísima pausa e imos co cita co concello.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Tardar en aparcar una hora y al llegar tener un sitio justo delante de la puerta. Nada como la gente de barrio para saber lo que cuestan las cosas. Hacemos tus armarios a medida, cocinas, pídenos presupuestos y no te olvides de visitar nuestra exposición con más de 1000 metros cuadrados con muebles y nuestra zona de descanso. Liquidación de colchones y nuestra gran variedad de electrodomésticos, hornos, frigos, placas, lavadoras y muchos más. Te sorprenderás. Comercial Queijo Carballo, somos tu tienda.
Todos os venres ás 5 da tarde chega a Radio Voz o programa referente do medio ambiente en Galicia, Ecovoz. Coñeceremos diferentes persoas, empresas, colectivos e asociacións comprometidas co desenvolvemento sostible e o uso responsable dos nosos recursos. E, por suposto, non faltará o noso concurso, Ecopreguntoiro, no que 16 colexios de toda Galicia medirán os seus coñecementos para conseguir a victoria. Agardamos os venres de 5 a 6 da tarde en Ecovoz, un espazo patrocinado por Sogama, a Sociedade Galega do Medio Ambiente, con Víctor Marque e Antón Lestón. Non faltes.
¿Non tes plan para este fin de semana? Son Félix Jorquera e quero convidarte a pasar as mañás dos sábados e os domingos en Radio Voz, de 10 a 14 horas, con outra voz. Cultura, gastronomía, actualidade, música e todo o que precisas para saber o que sucede en Galicia. Con outra voz, os sábados e os domingos pola mañá en Radio Voz.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez, Radio Voz.
Proquiver Productos Químicos de Bergantiños, todo para o mantemento e a hixiene do seu negocio. Os nosos produtos están homologados polo Ministerio de Calidade e Consumo. Cumprimos cos máis altos estándares de calidade. Proquiver é profesionalidade, rapidez e atención ao cliente. Contamos cos mellores tratamentos para auga de piscina e agua potable. Somos distribuidores de produtos ecolóxicos e de alta eficacia. Proquiver, estamos no Polígono de Bertua en Carballo, na Rúa Volframio. Chámanos ao 981-73-28-30.
12:38, xa saben que Proquiver nos ofrece o cita co concello todos os martes en Radio Voz. E o protagonista deste cita co concello deste martes 19 de marzo é o alcalde de Muxía, Iago Toba. Que tal, alcalde?
Hola, boas a todos e a todas.
Felicidades.
Gracias, imagino.
Porque, pai.
Por primeira vez vou a pasar o día do pai sin ter que dar regalos ao meu. Esto me recibirá algún.
Bueno, non está mal. Ten pensado celebrarlo de algún xeito especial?
Pues sí, dedicándolle tempo a cousa máis bonita que me pasou na vida, que creo que o merece, porque me está dando tantas cousas que nunca imaginaba ter. E desde logo voy a dedicar a tarde absolutamente toda a tarde, permíteme ademais o privilegio de dicilo, dedicado a ela e a miña muller, que moitas veces, pois, polos nosos responsabilidades, nos traballos, pois pasamos menos tempo do que quixéramos. E procuro, desde logo, pois medir os tempos, porque creo que o tempo precisamente é algo do que non se pode comprar nin nada, e creo que hai que dedicarlle a familia pois bastante, que realmente ao final é quen está aí nas boas e nas malas.
Sea sincero, espera regalo pola tarde.
Sí, por supuestísimo, ese, claro, a pobre con un aniño, pero bueno, esa manga de pintura de mans que fixemos todo na súa época, pois eu creo que sí, será, como non, como pai, será a máis bonita, a obra de arte máis bonita que me regalarán seguramente ao largo de todo o ano.
Pois temos que pasar pola actualidade de Muxía. Esa actualidade pasa obviamente por un mandato no que goberna en minoría. E a primeira pregunta vai por aí: como está levando este case? Bueno, ainda quedan uns meses para que se faga un ano de mandato. Como levamos?
Bueno, pois a verdad que todo é relativo, claro, porque se o miramos ca legislatura anterior, eu creo que foi unha base de entrenamento de alto rendimiento, porque, bueno, se chegamos a gobernar con 3 concejales, con 5, bueno, pois vexome refrendado polos vecinos, as vecinas, non? Naquel momento que gobernamos con 3. Si é certo que non é o que eu me esperaba, porque pensaba que a oposición pois aprendería algo da legislatura anterior e dos errores, como todos, como eu tamén intentan aprender dos erros, e vexo que, bueno, pois o objetivo común é a de obstaculizar o goberno en calquera das súas accións, cando debería ser o contrario. É máis, neste caso, con unha particularidade, é dicir, son 6 concejales os que ten a oposición, nos temos 5. Si, é o que lle pido a oposición é que si non ten unha alternativa, que polo menos nos deixe gobernar. Que non deixe gobernar, que non paralice ningún tema, que non dificulte ningún tema, porque xa en sí un concello pues ten as súas dificultades, un concello pequeno ten as súas dificultades, por tanto o que si lle dixo é que si non axudan, por menos que non molesten.
Máis actualidade con respecto ademais a levar este mandato en minoría, esas dúas dedicacións non dan
nada,
non se dan aprobado.
Pois non, pois parece ser que dependendo do sitio ao que estemos referíndonos, en caso de outros municipios onde goberna o Partido Socialista, onde goberna o Partido Popular, onde goberna o Bloque Nacionalista Galego, ainda incluso onde gobernan independientes, pois basan en que efectivamente unha persona que ten unha responsabilidade, xa non digo o traballo, que tamén un traballo duro, eu quero recalcar o traballo dos meus concelleiros, que están todos os días no concello, todos os días, como se un traballo se tratase, e ademais non me consta que é solo todos os días, é todos os días, como din os modernos, 24/7. Eu digo de traballar arreo, fin de semana, programacións, é responsabilidade. Se eu xa falo tempo, falo da responsabilidade que conleva ser representante dun municipio, por tanto, tomar decisións, e por tanto, pues, as consecuencias jurídicas administrativas que eso conleva. Pois nos outros concellos, pois chéxase a acordos, porque se dá por feito de que unha persona ten que ter unha compensación económica, menos en Muxía, que a oposición, como sempre dixo eu, é especial e debe creer que a parte de eso somos unha ONG que estamos aí e que nos ven, bueno, que nos suministran alimentos para nosas familias, que podemos manter, claro. Despois falan dos dereitos. Eu, neste caso, dame muitísimo coraje polo cinismo no que moitas veces se falan certos temas, non? Falanse do 8M, da muller traballadora, claro, dos dereitos da muller, efectivamente, aí estamos todos envoltos nesa causa, todos, pero cáusame unha extrañeza que esas mismas personas que, bueno, pues que lideran muitas veces eses mensajes, despois deixan a unha concelleira sin soldo facendo un traballo, es decir, totalmente dependente da parexa, neste caso, porque a ten cos fillos pues, deixándoos na guardería como unha familia normal, como unha persona normal, pero bueno, eso parece ser que non é así. Es decir, bueno, pues intentan pues, transformar pues, esas reivindicacións en consignas políticas, que o ten que ser, porque na base da política tamén está eso, pero despois os feitos, os seus feitos, son os que os definen, e definen que ao final non é tal o apoio á muller traballadora, porque se hai unha muller traballadora nese concello, é a miña tenente alcalde, que está traballando todos os días, e seguirá traballando, se te cabe alguna duda, porque non se aproban, non pasa nada.
Cantas veces foi a pleno?
Pois mira, xa fui como, si non me equivoco, perdí, fui como 5 veces a pleno, explicando da mesma maneira, explicándolle que é unha cantidad xa para non entrar en polémicas, é pois nun caso xenérico a mitad do que cobra calquera concelleiro da Costa da Morte, xa para ter unha referencia comarcal, sería unha asignación que é a mitad do que cobra un concelleiro nunha media da Costa da Morte. Ni sequera equipararíamos a outros. No, a mitad, pois nin esas. Cal é o objetivo? O objetivo é a ver se se cansan. O objetivo é nós non conseguimos pois os resultados electorales que pretendíamos. Por tanto, agora, a ver se somos capaces de que esta xente se rinda, este goberno se rinda. Pero claro, tamén me dá un especial pues, vergonza que eles pensen que nós nos vamos a rendir por eso. Nunca jamás nos vamos a traballar a reo a pesar das circunstancias, porque así o fixemos na legislatura anterior. Por tanto, esta non ten por que ser diferente. Nós temos un mandato da xente, unhas promesas de levar a Muxía ao mellor que nós podamos. Eu estou dicindo que me acerte, me equivoque, pero sí que vamos a intentar traballar todos os días, e traballamos todos os días pois co objetivo de mellorar o día a día de nosos veciños, e vámonos facer con dedicación ou sin dedicación. Ahora, esa por un tema de dignidade personal, de dignidade personal, eu creo que xa este tema debería de entrar en razón e sacalos adiante.
Temos que escoitar, despois escoitaremos as preguntas da oposición. Muxía de momento non ten presupuestos. Ten intención de sacalos? Sí. Alcanzará un acordo?
Non sei si acordo de presentar diferentes opcións, sí, a pesar, volvo a insistir, a pesar das dificultades que día a día intentan poñer, pues, non vou a separar en ningún grupo, porque todos están na mesma línea, pero a oposición, pues mira, vamos a explicarlo con un caso práctico, un caso real, un feito que na convocatoria do POS, Plan de Obras e Servicios da Diputación, donde nos asignan unha cantidad objetivamente para o Concello de Muxía, gracias Diputación, quero recalcarlo porque gracias a eso moitos concellos sobrevivimos, teníamos unha cantidad que queríamos deixar para obras e outra cantidad para servicios varios, non? Entre eles, pois, o SAF, tan comentado SAF últimamente, que depois é o que digo, os feitos non se corresponden cas palabras no caso da oposición, pero bueno, eso xo analizará a xente. E digo, bueno, pues vamos a meter unha parte para gasto corrente, porque así liberamos esa parte presupuestaria, por tanto, o presupuesto é muitísimo máis fácil de cuadrar, por un anuncio que eu fixen. Se non van a subir os impuestos en estes momentos, porque creo que non o debo facer. Creo que non o debo facer por algo. Absolutamente non, acabamos de salir de unhas eleccións. É o momento, como din, bueno, fora de onda, é o momento igual de subir impostos, porque falta moito para a seguinte eleccións. Pero non estamos en esa dinámica, estamos na dinámica de é necesario socialmente. No, eu creo que non podemos, é necesario, pero non podemos recalcar ese gasto nas familias cando estamos vendo as subas dos alimentos, dos produtos básicos. Creo que non é o momento, vale, anúnciase. E, por tanto, temos outro recurso, que é o de incrementar pues partida a gasto corriente para suplementar o propio presupuesto. Bueno, pois, tiran abaixo. Absolutamente, votan en contra. No. Que vaya para obras completas. Pero vamos a ver, pero si todos os municipios de todas as cores políticos fan eso, porque además chamase Plan de Obras e Servicios. Efectivamente, porque saben das carencias dos municipios pequenos para eso. Bueno, pois non. É casualmente, no mesmo pleno, Neste caso, o Benega di, no, si non se ten para... Porque digo, claro, eu quero licitar o SAF, pero teño que cuadrar presupuestos para licitar o SAF. Por tanto, teño que ter a totalidade do que me costa o SAF. E digo, no, pois si iso é remanente. Ah, sacamos o remanente, que son cartos que ten Muxía, para meter nos presupuestos dunha forma indirecta. En cambio, non deixamos suplementar os propios presupuestos con un sistema normal. Bueno, pois son esas anomalías que a oposición está facendo para interrumpirnos. Pero bueno, a miña intención, en definitiva, é facer o esforzo de presentar unhas contas.
Voltamos que escoitar a voz da oposición. Empezamos escoitando Perfecto. A pregunta que envía o Bloque Nacionalista Galego a través da súa voceira Mercedes Barrientos.
Bueno, creo que a pregunta máis pertinente é que se dea unha explicación de como pode estar o Concello de Muxía no estado no que está cando se gastaron casi 400.000 euros máis do orzamento que se tiña, tamén porque se piden dedicacións que suporían un gasto de casi 75.000 euros para dous concelleiros cando se sabe que o orzamento está sendo deficitario e que se perde así casi medio millón de euros en total, non? Tamén me gustaría saber por que, se os permisos da Ponte de Vilachán estaban desde inicios de febreiro no Concello, non se fixo público ata que o BNG o puxo na prensa, despois de falar con Augas de Galiza, e por que non se fixo unha inclusión no pos da estrada de Castelo, que está nun estado lamentable e pola que transita moita xente, e nin siquera se fixo un mínimo arranxo con bituminosas como si se fixo noutros núcleos como en dous viales de San Martiño.
Pregunta do Bloque Nacionalista Galego.
Ben, dos presupostos, bueno, creo que queda dito. Volvo a decir, paradójico o do BNG que fale dos presupostos. Que máis era, que xa me... A carretera...
As dedicacións.
As dedicacións. Unha minte. Entonces aí xa acollo nunha mentira. É dicir, non son 75.000 euros en dúas dedicacións. Mentira. Acabo de explicarlo además con números redondos, 25 e 25, dúas dedicacións a jornada inteira, que é o que están facendo ao final, pero bueno, o que dixen antes vamos a seguir facendo, 2 por 25 son 50 que non se están gastando, quer decir, porque aquí xa non é que ni siquiera o rechacen, é que xa o asumen como un insulto que dúas persoas teñan que cobrar polo seu traballo. Bueno, deixámola aí, son pues, esas rarezas que ten a nova portavoz do BNG, cousa que o anterior non opinaba da mesma maneira. Alégrome que haxa voces discordantes dentro do BNG en canto a ese tema, pero a realidade é que minte. Despois, un tema do ponte de Vilachán. O ponte de Vilachán, neste caso, foi usada desde o principio e ademais por diferentes grupos políticos que agora mismo están pelexando para ver quen leva o triunfo do retraso. E o retraso xa o explican desde o principio. Da forma de pedir os permisos é como Augas de Galicia, unha vez que pedimos os permisos, que di, que os pedisteis en decembro, isto xa leva desde febreiro, claro, pero para facer todo eso, o equipo redactor xa se puxo en contacto desde un principio. ¿Para qué? Para chegados ao punto final, non teñamos que presentar algo e volver a modificalo, xa está definitivo. Do mismo sistema que fixemos a guardería, que tamén criticaba en ese aspecto, e incluso a portavoz do Partido Popular facía un vídeo na porta da guardería dicindo que non se podía abrir porque non estaban os permisos feitos, porque además non cumplía a normativa. Pero como non vai cumplir a normativa se fixemos acorde as indicacións que nos iban dando? Por tanto, xogan con esa pues, a falacia de cando pedí os permisos, pero como os pedí, pero si son tarde. En calquera forma, eu son o maior interesado en que esa ponte quede arranxada o máis pronto posible. Despois, claro, Benega tense que colgar uns logros porque se ten que diferenciar do Partido Popular, tense que diferenciar dos independientes, porque alguén ten que capitalizar eses dous ou tres votos que podan conseguir con ese tema. Entonces, o que di é eso, é que nos chamamos a Guardia de Galicia, nos especificaron yo no Concello, e non eu, sino un técnico, e díxolle, é o provisional. A esperar do definitivo, evidentemente, cando nós temos coñecemento do provisional, que é o que ela se refire, damos por feito de que o definitivo vai estar sin duda, pero nos esperamos a que chegue o definitivo. Ao final, a ponte vais a facer, porque metemos ademais neste pleno que vamos ter o xoves, e vais a facer con cargo a remanente, que é a maneira máis rápida de facer. E respecto ao POS, claro, é que no POS podemos poñer infinitud de cousas. pero muchísimas. Claro, hay que empezar por unas y acabar por otras. Recuerdo a pregunta al principio, bueno, que viña a colación un pouco dos presupuestos, porque fala de eso, que, é que se gastaron 400.000 euros máis fora do presupuesto. Ela sabe o que está dicindo. Evidentemente, todos os ayuntamientos traballan fora de partida de presupuestos por algúns motivos concretos. Ben, temos un remanente, recordo lle a señora portavoz, de 2.300.000 euros. 2.300.000 euros que tamén se alimentan do que presupuestariamente no ano pasado non se gastou. E non se gastou porque están en partidas diferentes, partidas que non tuveron que gastarse, pues digamos que de unha maneira lixeira. Por tanto, para gastar de unha maneira lixeira, non aforrase. Por eso é o motivo de que o Concello de Muxía teña 2,3 millóns de euros de remanente. Olvídaselle a portavoz do BNG decir ese dato, porque igual non lle interesa. A portavoz do BNG ven a política muxiana para alimentar o seu propio ego e decir, oye, todo funciona gracias a min, e o que non funciona é o non ten nada que ver. Oye, no, mira, aquí todos tenemos acertos e todos tenemos errores, pero salvadores de patrias creo que non somos ningún.
Temos que continuar con máis preguntas. Escoitamos a Javier Sar, de Independentes por Muxía.
Bos días, Fran. O señor alcalde publicou no Facebook do Concello o día 23 de febreiro, creo recordar, que tiña a aprobación dos permisos para a construción do famoso xa puente de Vilachán. E que iba a convocar un pleno inminente. Ese foi a palabra, inminente. A pregunta de Independentes por Muxía é: se era tan inminente, porque se espera presentalo no pleno ordinario, retrasando así, desta maneira, a súa aprobación prácticamente un mes?
Pregunta de Javier Sar, tamén referente a Ponte.
Vexo que tamén xa unha pregunta leída, escrita, porque, bueno, non hai outro recurso. Está dito, é dicir, inminente. Sona máis o de palabra inminente porque hai unha, é curioso, hai unha página supuestamente satírica, eu creo que non é tal satírico, que ten os mesmos datos que o Partido Independente. Non estou dicindo nada. Non estou dicindo nada, pero que utilizan o mesmo rintintín, a mesma xorna, bueno, vai ir moi ben se siguen esa línea o candidato de Independientes a portavoz actualmente. Sin saber isto, ao final vense a demostrar o que viña dicindo na intervención anterior. Aquí ahora hai un intento de capitalizar eses dous, tres votos que pode causar o malestar do Ponte Vilachán. Entón, eso que teñen que interesarse polo Ponte Vilachán. E digo eu, de todo o Concello, funciona todo tan maravillosamente ben que o único que falan é da Ponte Vilachán. Pois mira, hasta é un halago. Porque si de tres grupos políticos, dous xa preguntan pola Ponte de Vilachán, home, pareceme que o final é corroborar o que dixen, non? Capitalizar catro ou cinco descontentos para ver quen é o poderoso ou quen é o que o líder da oposición. Para o final están nunha lucha de quen é o líder da oposición, que ao final é unha lucha tamén de quen é o líder dunha suposta moción de censura. Que non vai adiante por un motivo, porque non teñen a Muxía no objetivo.
Teñen unha moción de...
Non, temer é algo que lle tes medo. Non lle teño medo absolutamente a nada, porque é un sistema democrático que está establecido, está regulado. Absolutamente non. O temor é a paralización. Aí sí que lle temo. A paralización. Pero a paralización non do seu traballo, que é un traballo de oposición, un digno traballo de oposición. Oye, pois é unha parte fundamental da política, en todos os aspectos, pero da oposición construtiva, non destructiva. Pero que non fan nin oposición, porque non fan nin oposición, aquí está o exemplo de que de todos os temas dun municipio, pois se dediquen dous representantes a falar da Ponte Vilachán, cando está informado, decir, como o jueves é o pleno, está informado xa por eles. Eles están preguntando hoxe aquí, pero que onte hubo unha comisión informativa que se aclarou absolutamente todo. É dicir, veñen a traer os medios de comunicación porque o que intentan é, recalco, capitalizar un malestar. Pero que onte xa sabían todo.
Alcalde, temos que avanzar, temos sí. Cinco minutos e ainda nos falta a pregunta do Partido Popular. Escoitamos a Sandra Vilela.
Meña.
bos días a todos. Bueno, pois a primeira cousa que lle queremos preguntar ao señor Toba é polos orzamentos, non? Levamos escuitando falar de que está redactando os orzamentos durante meses. Se supoño que cada ano hai que facer un orzamento e, sin embargo, aquí xa levamos tempo sen eles, e deberían de estar aprobados antes do 31 de decembro. Sin embargo, a día de hoxe non temos ningún coñecemento sobre nada deso, non? E, portanto, pois a nos parece nos fundamental, o Concello debe traballar con orzamentos, e gustaríanos saber se ten previsto facer os orzamentos en algún momento deste Concello, ou se simplemente, cando di que os fai, pois non deixa de ser unha cuestión máis de cara a galería, non? Tamén nos gustaría preguntarlle polas obras que ten paradas, obras como a de Leis, como a do entorno do Santuario da Barca, ou como a Agua de Suxo, que non sabemos nada máis dela. Gustaría non saber se ten pensado facer algo para, por fin, dotar os veciños de Suxos de agua, se ten pensado facer algo para que se execute por fin esa obra de Leis, obras que están aprobadas pola oposición e que, sin embargo, non se dá posto ningún tipo de solución e de ejecución. E, por último, gustaría preguntarle ao señor Toba se vai a seguir gobernando sin consensuar absolutamente nada coa oposición, a pesar de estar en minoría, ¿no? Esta semana íbamos a ter un pleno donde trae unha modificación orzamentaria no mes de marzo de máis de 1 millón de euros sin que a tibera consensuado nin comentado con ninguén.